Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Narodna galerija Slovenije, osrednja galerija slovenskih likovnih del, praznuje 100 let. Prav na današnji dan je bila ustanovljena leta 1918. Pozdravljam direktorico, doktorico Barbaro Jaki. Dobar dan in čestitke.
Dobar dan, hvala lepa. Ja, mislim, da je Narodna galerija res zelo pomembna inštitucija, kaže na najboljši možen način našo likovno dediščino od visokega srednjega veka pa do sredine 20. stoletja. Kako dragoceni so ti zakladi, največkrat povem na ta način, da primerjam naše zaklade s skladiščem Narodne banke Slovenije. Če vsi bankovci, ki so tam uskladiščeni, zgorijo, ne bo tako velike škode, kot če zgorijo skladišča Narodne galerije. Bankovce lahko ponatisnemo, umetnin, ki bi se med požarom uničile v Narodni galeriji, pa ne moremo nikoli več dobiti nazaj. Žalostna zgodba je se zgodila v Braziliji in morda se tudi zato še bolj zavedamo, kakšne dragocenosti hranimo muzeji nasploh, ne samo Narodna galerija.
Mnogi bi na nagradno vprašanje odgovorili in vedeli, da Narodna galerija hrani kobiličino, kofetarico, groharjevega sejavca. Sta to dve markantni umetnini, pa zagotovo tudi Robov vodnjak?
Seveda, vse te tri umetnine so zelo markantne, zelo priljubljene. Vsekakor bi jim dodala še kobilčino sliko Poletje, tudi svetega Jurija, ki ga je naslikal v 17. stoletju mojster Hans Georg Geiger. Ta slika je zelo priljubljena pri naših najmlajših obiskovalcih. Ob stoletnici Narodne galerije bi želeli, da se vse bolj zavedamo, da je ključni temelj naše kulture ob jeziku in prostoru prav likovna umetnost. Še takrat, ko pisane slovenske besede ni bilo, so srednjeveški mojstri slikali na cerkvene stene. Likovna govorica je seveda starejša od pisane, zato mislim, da je pomen naše likovne dediščine velik in da se ga moramo tudi v tem smislu zavedati.
Dodajamo le še, da je na dogodke ob tem tednu slavja, na dogodke v Narodni galeriji, vstop prost. Hvala lepa za pogovor.
Hvala lepa, prisrčno vabljeni.
Ob Evropskem letu kulturne dediščine, ki je razglašeno na podlagi sklepa Evropskega parlamenta in sveta, so predstavniki evropskih inštitucij podprli predlog Nemškega nacionalnega odbora za varovanje kulturne dediščine, da po vsej Evropi istočasno zazvonijo cerkveni in posvetni zvonovi ter s tem pričarajo enega izmed vrhuncev letošnjega Evropskega leta kulturne dediščine. Zvonovi bodo zazvonili ta petek, 21. septembra, ob 18. uri in bodo zvonili polnih 15 minut. Pobudi se lahko pridružimo tudi s pretrkavanjem, ki je vpisano v slovenski register nesnovne kulturne dediščine. Doktorica Mojca Kovačič.
Zvok pritrkavanja precej zaznamuje slovenski prostor, je del neke kulturne dediščine, močno navzoče v našem prostoru. V zadnjih dveh desetletjih se pogosteje sliši pritrkavanje tudi v kakšnih pomembnejših posvetnih dogodkih, drugače pa, če primerjam nekako z evropskim kontekstom, je pritrkavanje v Sloveniji res močno izraženo. Mlajši, mogoče tudi kakšni s kakšno glasbeno izobrazbo, si želijo nekaj več, zapisujejo pritrkovalske viže, ustvarjajo nove melodije in tako naprej. Medtem ko pri starejših pritrkovalcih je pogosto opaziti, da so bolj zvesti ritualni vlogi pritrkavanja, se pravi, pač pritrkavajo morda tudi samo eno ali dve viži v svoji župniji in potem ta vzorec ponavljajo. Zato morda, ne vem, na prvo žogo nekateri rečejo, je dolgočasno, ampak ravno ta vloga ponavljanja je zelo pomembna, ker ima glasba tukaj ritualno vlogo, ritualno moč. pritrkovalci uporabljajo leteče in stoječe viže. Leteče so tiste, pri katerih eden izmed zvonov, ponovadi največji, leti oziroma niha, tako kot da bi zvonil, na ostale pa pritrkovalci pritrkavajo, se pravi, da na mirujoči zvon primejo kembelj in tolčejo ob obod zvona, tako kot da je tokalo. Zelo zvonovi posegajo naš zvočni prostor in predstavlja neko domačnost. Tudi poznamo ogromno pesmi, ki opevajo zvonenje zvonov, še posebej iz
domačih.
Tako, ne, domači zvon, farni zvon in tako naprej. Ne, tako da v bistvu so ljudje bili od nekdaj zelo navezani na zvonenje zvonov. Zagotovo nekako v sodobnem času pa v urbanem okolju, kjer je pač zvok drugih elementov ali ceste ali motorizacije, kakorkoli nekako prikrije tudi zvok zvonov, je ta odnos in ta razmerje in zaznava zvonenja drugačna, manjša še posebej v mestih, ampak vseeno velik del Slovenije predstavlja nekako še vedno neko akustični prostor, ki je dost podoben, kot je bil nekoč. Da se zvonenje in zvonove nekako razume kot dediščino slovenskega prostora ali sploh dediščino na splošno in če imamo za zgled nek nemški prostor, tam imajo odnos do zvonov res drug, ta veda o zvonovih, kampanologija je močno razvita in nekako to si želimo, no, da bi tudi tisti, ki upravljajo zvonovi, se zavedali, da je potreben nek strokovni poseg v zvonike, pogosto smo priča kakšnim nestrokovnim posegom, da zvonovi niso kar tako tam, da jih je treba oskrbovati, da je treba tudi urediti prostor, še posebej pritrkovalci na srečo skrbijo za to, da je dostop do zvonov urejen in da so zvoniki urejeni, kajti ljudje pa samo slišimo zvok in nekako večina ljudi nikoli ne gre v zvonik in ne ve niti kako to zgleda, ne.
Ta petek torej, eden izmed vrhuncev Evropskega leta kulturne dediščine, ob 18. po vsej Evropi istočasno zazvonijo zvonovi.
Zakladi naše dediščine.